Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июн дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшырудан Болгар тарихи археологик комплексы ЮНЕСКО исемлегенә кертелде. Болгар безнең өчен ислам кабул итү урыны, Алтын Орданың беренче баш каласы, диде Азатлыкка тарихчы галим Рафаил Хакимов. Россия телевидениесе Азатлык видеоларын урлый. Азатлык архивы исемле сәхифәдә бүген 2006 елда яңгыраган яулык бәйләү турындагы тапшыруны тәкъдим итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт секретары Джон Керри якын көнчыгыш илләренә сәфәре барышында дүшәмбе көнне Иракка килде. Әлеге сәфәрнең төп бурычы Иракта килеп туган хәлдән чыгуга сәяси карарлар кабул итү өчен кайбер илләрнең яклау белдерүендә инану. Ирак ва Левант ислам дәүләте төркеме хакимият белән кораллы көрәшен дәвам итә һәм үз контроленә яңа җирләрне ала барыуын белдерә. Украина президенты Петр Порошенко 20 июньдә утны туктату турында игълан иткән булса да, ул даими рәвештә бозылып тора. Украина масса күләм мәгълүмат чаралар Краматорский, Славянский, Артемов Кида сепаратистларны Украин хәрбиләренә уташуын хәбәр итә. Украина хәрбиләре коралны бараларга җавап буларак кына куллана диләр. Узган тәүлектә сепаратистларның ныгытмаларга һәм хәрби техника машиналарын уташуы нәтиҗәсендә 5 Украин хәрби һәм 1 шик сакчысы яраланган. Бу хакта террорга каршы чараның матбугат вәкиле Владислав Селезнев белдерде. Аның мәгълүматларына күрә, Краматорскийның кайбер районнарында сепаратистлар мәктәпләр, балалар бакчалары һәм хастаханәләргә ут ача. Шул ук вакытта Луганский халык республикасы матбугат хезмәтендә Украин хәрбиләренең Счастье шәһәренә ут ачу турында хәбәр таратты. Атыш тавышлары хәтта Луганскийга кадәр ишетелә. ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә Болгар тарихи археологик комплексы кертелде. Әлеге карар 23 июньдә Катар башкаласы Дохада Шейх Аль-Маясы бин Хамад бин Халаф Аль-Тани җитәкчелегендә узган 38-нче утырышта кабул ителде. Болгар исемлектә ездә 2-нче булып торачак. ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетына барлыгы 21 ил керә. Җазаир, Германия, Хиндстан, Катар, Колумбия, Малайзия, Сенегал, Сербия, Япония, Вьетнам, Казахстан, Көньяк Корея, Любнан, Перу, Польша, Португалия, Төркия, Филиппин, Финляндия, Хорватия, Ямайка. Утырышта Русияның Париждагы ЮНЕСКО каршындагы даими вәкиле киңәшчесе Константин Волков һәм Татарстан президентының социаль мәсьәләләр ярдәмчесе тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу фонды башкарма мөдире Татьяна Ларионова җитәкчелегендәге Татарстан вәкиллеге катнашты. Анда шулай ук Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Спас районы башлыгы Камил Нуаев, шәһәр төзелеше һәм архитектура һәйкәлләрен саклау ЮНЕСКО кафедрасының Идел буе бүлеге җитәкчесе Рафаэль Вәлиев һәм башкалар бар иде. Узган ел Болгар Хамзия ЮНЕСКОның мәдәният ярлары исемлегенә керә алмаган иде. Быел Болгар тыюлыгы археология һәм мәдәният мирасы буларак тәкъдим ителгән галимнәр тарафыннан аның цивилизация өчен әһәмиятен аңлату өчен күбрәк эш башкарылган. Казан федераль университеты җитәкчелеге социология кафедрасы доценты Искәндәр Ясәвиев белән хезмәт килешүен эзләргә планлаштыра. Бу хакта Ясәвиев Facebook битендә язган. Узган җомгада социология кафедрасы утырышында КФУ укытучыларына аларның хезмәт килешүе өзелүе, вазифалары кыскартылуы, әмма августта бер елга яңа килешү имзалау мөмкинлеге биреләчәге әйтелде. Шул ук вакытта кафедра мөдире һәм проректор Рияз Мөңзарипов килешүләрнең барлык кешеләр белән имзаланмаячагын әйткән. Искәндәр Ясәвиев белән килешү имзаланмаячак. Диде ул Ясәвиевнең ректорга тәнкыйдә КФУ абруена зыян сала дип аңлаткан ул моны. Искәндәр Ясәвиев интернетта ачык хат бастырды. Ул анда КФУ ректоры Ришат Гафуров һәм мөрәҗәгать итеп, Казан университеты ул сезнең милкегез түгел, бу безнең университет, анда бик яхшы кешеләр эшләгәннәр һәм эшләячәк, укыганнар һәм укыячак. Мин бу уку йортында 1995 елдан бирле социология укытам һәм тикшерүләр уздырам. Ниндидер вакытлыча килгән кеше тели дип кенә урыныннан китәргә җыенмыйм, ди ул. Күптән түгел Ясәвиев ректор Ришат Гафуровны шикәят итеп, Русия премьер-министры Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать язган иде. Саллы хатта Ясәвиев үз фикеренчә, ректорның җитешсезлекләрен түкми-чәчми санап киткән. Ул ректорны эшеннән алуын сораган. 25 июнь көнне Татарстанның Мәрҗән исемендәге тарих институтында Абдулгафар Кырымның Умдәт әт-әхбар китабын тәкъдим итү чарасы булачак. Ул Кырымда 18-нче гасырда иҗат ителгән иң мөһим китапларның берсе булып тора. Татар-информ хәбәр итүенчә, чарада Татарстан Фәннәр академиясе президенты Максим Салахов, Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов, Татарстан министрлар комитеты каршындагы баш архив җитәкчесе Данил Ибраһимов һәм башка галимнәр катнашачак. Китап Осман төрек традицияләрендә Кырым тарихы турында язылган беренче кул язма чара татар халкының милли этник тенгелеген саклау дәүләт программасы тормышка ашыру кысаларында уза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Россия 24 телевидениесе Украинаның көнчыгышында Азатлык радиосының Украина редакциясе төшергән 2 видеоны күрсәтте. Бу видеоларны контексттан ойырып алып, капма-каршы аңлатма белән күрсәтү ничек итеп аларның бөтенләй башка карашны чагылдыру өчен кулланылганын бик ачык күрсәтә. Мәскәү Кремле карашын чагылдыручы тапшыруларда күрсәтелгән бу видеоларны Азатлык сәхифәсеннән алынганлыгы тамашачыга әйтелмәде. Беренче видеода Украина Милли гвардия Сахабиенең бик ачулы рәвештә президент Петр Порошенконы тәнкыйтьләү күрсәтелә. Иптәш Порошенко, әгәр дә чыннан да президент һәм сүзендә торган кеше булсагыз, диде ул, без барыбыз да безне монда туып ите буларак кулланалар дип уйлыйбыз, ди. Алга таба ул ачык стратегия күрмәүенә, тиешле ярдәм күрсәтелмәүенә һәм азык-төлек җитмәүгә зарлана. Россия 24 бу зарлануларны шул исәптән кирегә борылып Киевка таба китү белән янауларны да күрсәтте. Телевидение тамашачыларны алдап, бу видеоны интернетка Украина Милли гвардиясе агзалары чыгарган дип хабар итте. Шул ук вакытта Россия 24 ул хәрбинең ни өчен көнчыгышта алгы сызыкта булуы турында әйткән сүзләрен тапшыруга кертмәгән. Бу хәрби Порошенкога мөрәҗәгать итеп, тәҗрибәле һәм профессионал хәрбиләрне туплап, көнчыгышта хәлиткеч чаралар күрергә чакыра һәм без илебезне тулысынча бушлай яклыйбыз ди. Шулай итеп, Россия телевидениесе бу видеоны сепаратистлар карашларын хуплау, Киевне тәнкыйтьләү максатында гына куллана, хәрбинең сепаратистларга карата мөнәсәбәтен күрсәтеп тормый. Украина хәрбиләре Луганск өлкәсендә Россия яклы сугышчыларының ныгытмаларын утка тотканда, Россия телевидениесенең ике журналисты һәлак булганнан соң, Россия 24 азатлыкның тагын бер видеосын күрсәтеп, аны журналистларның ялгыш үтерелгән булу мөмкинлеген кире кагу өчен кулланды. Алар яхшылап тезиләр, кая атачакларын игътибар белән сайлыйлар, ди Россия 24 журналисты тамашачыга азатлык хәбәрчесе төшергән видеоны күрсәткәндә. Милли гвардия сугышчылары Славянский янындагы бистәне утка тоталар. Кешегә берничә чакрым ераклыктан атып тидерә алулары белән мактаналар. Ә бит безнең коллегалар һәлак булганнан соң кемгә атканлыкларын белмәүләрен әйткән иде, ди. Шуннан соң Россия 24 азатлыкның Украина редакциясе аудио язмасында куллана. Шул кадәр арадан атып тидерү мөмкинме, дип сорый азатлык хәбәрчесе. Мөмкин, яхшылап төзәсәң тидереп була, дип җавап бирә солдат. Әмма Россия 24 ул хәрбинең азатлыкка биргән әлеге интервьюда утка тотылган бу авылдан тыныч халыкның инде 2-3 атна элек чыгып киткәнлеге турында әйткәннәрен тапшыруган кертмәгән. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Инде көннең төп яңалыгы. Болгар тарихи археология комплексы ЮНЕСКО исемлегенә кертелде. Бүген бу хакта Катар башкаласы Дохада барган җыенда хәбәр ителде. Әйтергә кирәк, Болгар тыюлыгы инде беренче тапкыр гына исемлеккә тәкъдим ителми. Узган ел июньдә Камбоджа башкаласы Пномпеньдә узган ЮНЕСКО дөнья мирасы комитетының 37-нче утырышында Татарстанның Болгар һәм Зүе утрау шәһәрчеге дә исемлеккә тәкъдим ителгән иде. Шуннан соң кире кагылганнан соң Яңарыш фонды җитәкчесе Минтимер Шәймиев кире Казанга кайтып журналистлар белән очрашты. Минтимер Шәймиев әйтүенчә, 21 ил вәкиле катнашкан комитет утырышы Болгарның дөнья күләм үзенчәлекле кыйммәтен таныса да, кайбер җитешсезлекләрне эшләп бетерү өчен гаризаны кире кайтарган булган. Бу хакта без узган ел язган идек. Узган ел җыелышта катнашкан Татарстан президентының социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, әлеге исемлеккә хәзерге вакытта дөньяның 981 мәдәни объекты кертелгән булган. Шуларның 19-ы ул утырышта кабул ителгән, 4-се Булгар шәһәрчеге кебек җитешсезлекләре табылып кире кайтарылган. Әзия утрау шәһәрчек буенча бирелгән гаризаны бәйсез экспертлар киңәшен истә тотып, Татарстан вәкиллеге үзе кире алган. Чөнки гариза утырышта кире кагылган булса, ЮНЕСКО исемлегенә керү өчен башка бер кайчан да мөрәҗәгать итеп булмас иде дигән чыгыш ясаучылар. Булгарның ЮНЕСКОның мәдәни мирас исемлегенә керүе Булгарга нәрсә бирә? Аның киләчәгенә нинди йогынты ясый? Азатлык радиосы узган ел әлеге сорау белән Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка мөрәҗәгать итте. Бу исемлеккә керү турыдан караганда бер нәрсә дә бирми кебек, әмма икенче яктан ул Татарстанның дәрәҗәсен күтәрә. Без бит Татарстанның танылуын, аны Казахстан белән буталмауын телибез. Һәм бу исемлеккә керүнең иң мөһим ягы шунда, без үзебезгә мәдәни мирасыбызны саклау өчен зур җаваплылык алабыз, диде ул. Булгарны ЮНЕСКОның мәдәни мирасы исемлегенә кертү өчен без Булгарны дөрес итеп аңлатып белергә тиешбез, дигән иде азатлыкка тарихчы галим Рафаэль Хәкимов.
Аңлавымша, Зия белән Булгар ЮНЕСКО исемлегенә керергә бергә мөрәҗәгать итергән. Һәм Зия исемлектән кире алынганнан соң, шуны аңларга буламы, Булгар шушы Зия аркасында бу исемлеккә керә алмады дип?
Юк, алай түгел. Ул юк, фәкать Булгарны гына карадылар. Аны инде теге исемлектән алу, ул бит аны алмадылар, без бирмәдек аны. Теге баштан иткән идек, шундый ният белән йөргән идек. Аннан инде экспертлар карагач ниткәч, аны инде мәгънәле хәзер бүтәнчә әзенә үзгәртергә форматын.
ЮНЕСКО түгел генә нәрсә таләп итә? Булгарны нинди рәвешә китергә, яисә нинди формат калдырырга таләп итә ул бу исемлеккә кертү өчен?
Аның бит менә теге мәсәлән аны карарга була, я архитектура ягыннан, я аның ниндидер вакыйгалар булган, я аның ниндидер шәхесләр булган, төрле яктан. Менә аны аңлатырга, дөрес аңлатырга кирәк, кайсы яктан ул кадерле дип. Менә шунысы. Шуңар бу бит Булгарны кайвакыт әйтәләр, харабәләр, менә шундый урын, шулай гына дип. Менә ул бит әле безнең өчен ислам кабул итү, ул алтын урдан беренче баш каласы, аның бүтән мәгънәләре дә бар, анда бик шәхесләр булган. Шул күзлектән караганда ул әзенә икенчерәк күренеш ала. Шуңар менә бу яңа салынган биналарны без шул күзлектән күрсәтсәк, аны гафу итү дә мөмкин. Әлбәттә, безнең шундый бар инде мисал, менә бу Казан Кремлендә Кол Шәриф мәчетен шулай аңлаттык. Бу сәяси күзлектән безгә бик кадерле дип, менә бу инде христиан белән мөселманның уртак яшәеш турында сүз итә. Аны менә шул аерма нәрсә аерма аерыла дип, Казан Кремле дип аны язып куйдылар да хәтта. Аның уңай ягы күрсәттеләр.
Болгарның ЮНЕСКОның мәдәни ядкәрләр исемлегенә кертелүе турында шулай ук видео һәм фотогалерея Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер инде Сабан туйлары турында узган ял көннәрендә татар дөньясы буйлап Сабан туйлары узды. Канаданың Монреаль шәһәрендә бу бәйрәм инде 20-нче тапкыр үтте. Квебек вилаятында 2002 елда рәсми төстә төркәлгәнчегә кадәр үк биредәге татарлар милли бәйрәмгә җыелып торган булган. Кунаклар Оттава һәм Бостон шәһәрләреннән һәм Монреальның үзеннән килгән. Булар хакында Азатлыкка татар җәмгыяте җитәкчесе Зилә Миргалиева хәбәр итте. Җыелган кунакларны сәламләп бәйрәмне балалар башкаруындагы җырлар белән ачтык. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлавын укыдык. Җыр биюне барысында бәйрәмгә килгән кунаклар башкарды. Теләгән кеше микрофонга чыгып җырлады, диде Зилә ханым. Бию һәм җыр Татарстаннан читтә яшәүче татарлар өчен аеруча кадерле һәм якын. Шуңа күрә биюшеләр күп булган. Татар җәмгыяте вәкилләре кунакларны дөрес итеп татарча биергә дә өйрәткән.
Исәнәрмесез, кадерле милләттәшләр, дуслар, туганнар, сезне барыгызында бүген безнең Монреальдагы 20-нче Сабантуй белән котлыйбыз. Хуш килдегез. Зур рәхмәт сезгә Сабантуйга катнашуыгыз өчен.
Матур, кояшлы көн белән котлыйм. Кояшлы көндә бергә-бергә бәйрәм итик.
Ассаламу алейкум. Әдилә, Лиана, Латифа,
Жәмғиәтнең Сабантуй комитеты бәйрәмгә килүчеләрне пылау белән сыйлаган, өстәл кунаклар пешереп алып килгән милли ризыклар белән тулган булган. Монреаль Сабантуйның видео һәм фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Azatlik.org сәхифәсенә кереп тулырак мәгълүмат ала аласыз. Сабантуй бу ял көннәре Ижауда да узды. Ижауның Иркен Купол стадионы быел оештыручыларның әйтүенә караганда 5000 кешене сыйдырган. Сабантуйын татарлар гына көтеп алмый, милли бәйрәмне башка халыклар да үз итә. Олы сәхнәдә Сабантуйны тантаналы рәвештә Vertical Bio студиясе һәм башка төркемнәр сәнгать осталары ачып җибәргән. Республикада яшәүче төрле милләт биюләре, җырлары белән үрелгән күренеш тамашачылар күңеленә хуш килгән. Җыелган халыкка бәйрәм уңаеннан республика хакимияте вәкилләре котлауларында ирешкәннәр. Ирештергәннәр Удмуртия башлыгы вазифасын вакытлыча башкаручы Александр Соловьев бәйрәм белән тәбрикләп, Татарстаннан кунаклар булуын исәпкә алып, бездә күршеләребездән үрнәк алып, алардан калышмаска тырышабыз дип билгеләп үткән. Ижауда Сабантуйны уздыруда 4-нче ел рәттән Саба районы ярдәм итеп килә.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонентына безгә
бичкә бит акча юк, тигеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивы исемле сәхифәдә бүген яулык бәйләү турындагы тапшыруны тәкъдим итәбез. 2006 елда чыккан хатын-кызлар сәхифәсендә без Россиядә мөслимәләрнең киенү рәвеше турында бер шәлкем тапшырулар тәкъдим иткән идек. Бу тапшыруны Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова әзерләп җибәргән иде.
Еш кына мәчеттә булмасын, урамда да, башка җәмәгать урыннарында яулыкларын ура-бурап бәйләгән, озынча гарәпчә модалы күлмәкләр кигән кызларны очратырга туры килә. Кайберләре яулыкларын муен астыннан тимер брош я булмаса булавка белән дә беркетеп куялар. Бу кыяфәтләре белән алар мөселманнарга түгел, христиан манашкаларына да ошап китәләр. Мөселманнар арасында күренгәч, аларны татар дип уйлап, татарча сүз кушсаң, бер авыз татарча белмәүләре дә ачыклана андый кызларның. Инде мөселман кызларына татарча белергә кирәк дисәң, исламда милләт юк, безгә татар теле кирәк түгел дип тә җавап бирәләр. Шулай төрнеп йөрү генә мөселманлыкны билгелим икән соң әле? Коръәннең кайсы сүрәсендә күрсәтелгән бу кагыйдә? Шушы сораулар белән без Мәскәүдәге кайбер дин әһелләренә мөрәҗәгать иттек. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Аллаһ табарака ва тагала хатын-кызларны шулкадәр хөрмәт итә һәм хатын-кызларның ирләрдән бер нинди дә ким булуы мөмкин түгел дигән аяты кермәләр белән белдертеп, ирләр һәм хатыннар, муслима һәм мусульманнар, иманлы ирләр, иманлы хатыннар, ирләр белән бер рәттән хатыннарны әйтә. Һәм Коръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер урында да ирләр сез башыгызны каплагыз дип әйтмәгән, хатын-кызлар сез йөзегезне томалагыз дип бер аяты кәримә белән дә буйырмаган. Шәригатебез буенча Хатын кызлар һәм ирләр гаурәт булган урыннарны капларга тиеш дип безнең динебез куша. Әмма ләкин гаурәт булган урыннарга хатын кызларның йөзләре кирми. Шуның өчен дә хатын кызлар иркен йөзләрен ачып, кулларын беләзеккә хәтле ачып, аякларын тубыкларына кадәр ачып йөри алалар. Башка ирләр алдында аларга халал булмаган ирләр алдында да, ә инде үзенең халале булган һәм якыны булганнары алдында ул яулыксыз да, кыска җиңле күлмәк белән дә йөри ала үзенең халале алдында. Коръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер аяте кәримә белән дә хатын-кызларга битләрегезне чадыралар белән ябыгыз дип әмер кылмый. Бу халыкның традициясыннан гына килүе мөмкин. Минемчә, һәр бер үсеш чыры үзенең ниндидер бер элементларын көн күрешенә кертә. Безнең татар хатын-кызлары гомер-гомердән мәгърифәтле ханымнар булган. Алар гомум гараб дөньясына я Урта Азия мусульман халыкларына мәгърифәтне кертүче һәм үзләренең затлы ханымнар булуы белән танылган. Бу яктан бер кемдә моңа каршы сүз әйтә алмый. Әйтәсем килә шуны: һәр бер яңалык ул яхшылык, ләкин һәр яңалыкның да нинди мәгънә белән килүен аңларга кирәк. Безнең бүгенге көндә татар кызларыбыз, бик матур гүзәлләребез, алар гарәпләрдән мода кертәбез. Менә без үзебезнең исламда шул кадәр тақвалыгыбызны танытабыз дип гарәп киемнәрен кию, бу әлбәттә кемгәдер ошарга тырышу билгесе. Безнең татар милләте, башкорт милләтендә һәр вакыт матур, бай, затлы киемнәр булган. Безнең хатын-кызларыбыз матур калфак белән затлы ефәк шәлләрне бөркәнгәннәр. Ят ирләр белән сөйләшкән вакытында битен бераз борып, битләренә шул шәлне куя торган булганнар. Бу күрсәтә, безнең татар хатын-кызларында инсафлылык белән, паклык белән үзенең горурлык дәрәҗәсен тану булган.
Нигә соң 1000 ел ярым элек ислам кабул иткән безнең халык гарәпләрнең милли киемнәрен үз итмәгән, хатын-кызлар үзенең татар милли киемендә калган. Бүгенге яшь кызларыбыз нигә соң гарәпчә киенергә умтыла дип сорадык.
Ә хәзер менә мин динле, шуңа күрә башка халыклар дин тоталар икән, аларныңча киеним дип әйтү бу әлбәттә динлелекне күрсәтми, ә бәлки бу хәтта рияга кертә торган бер гамәлгә дә ошап калырга мөмкин. Без бик яхшы беләбез гарәп дөньясында хатын-кызларның ничек киенгәнен. Һәм бик яхшы беләбез бөтенләй хиҗаб кигән кешедән дә нәрсә көтәргә мөмкин икәнлекне. Шуның өчен әгәр без үзебезнең милли киемнәребезне танытсак, әгәр дә без үзебезнең милли аңыбызны үстерсәк, әгәр дә без үзебезнең гореф-гадәтләребез буенча дәрәҗәбезне һәм затлылыгыбызны танытсак, без мусульман буларак бер кемнән дә ким булмаячакбыз. Чөнки иман дигән мәгънә бары тик кайтып калмый, йөзне томалап хиҗаб киюдә генә. Әмма шуны без яхшы аңларга тиешле: бар гаурәт дигән, гаурәтең ябылса, синең матур шәл киюеңдә, калфак белән яулык ябуыңда, матур иттереп затлы модага туры килә торган күлмәкләрне киюеңдә бу шәригатькә сыя торган киен.
Баш ютауында мәзин вазифасын башкарган Ринат хәзрәт Әләүетдинов, ул кызлар мәчеткә белем алырга йөриләр, шул ук вакытта яш муллаларга, укытучыларга ашарга тырышалардыр дип тә фаразлый.
Хатыннарның киемләре турысында ни өчендер ирләрнең киемләре турында сораулар аз бирелә. Ягъни бер алимыбыз, таныклы Имам Әл-Газали дигән кеше, 12-нче гасырда яшәгән. Шулай дип әйтәләр, кеше ул эч бүлектән тора. Беренчесе аның жаны, икенчесе аның акылы, өченчесе аның хайваны. Хайванның кеше белән айырмасы нәрсәдә? Акылында һәм дә акылы белән үзенең теләкләрен киенүдә.
Менә хәзер язылганмы берәр җирдә хатын-кызлар менә шулай киенеп йөрергә тиеш дигән Коръәндә бармы ул?
Коранда хатынларның битләрен, яни матур битләрен ябып йөрегә анты зат Коранда язылмаган. Керисенчә пигамбер әйткән бит, кеше үлдеме икән, күмегез дигән тизләп, бурычка кердеңме икән, бурычны түләт тизләп, илгердең икән, өйлән, иргә чык тизләп дигән. Әгәр дә инде бөтенләй изендә ябып йөрсәң дә хәзер кызлар анысын кайн белә безнең матурлыгын да сөйләшеп тә булмый ул кызлар белән. Мин уйлыйм сөйләшергә дә кирәк, танышырга да кирәк, очрашырга да кирәк. Без Россия ерендә яшибез, уртача да бара кирәк. Кирәкме дип шундый без араплар түгел. Гараб ерендә башкача яшиләр. Анда ничек аларга килешелгән, ничек аларга туры килгән алар шулай яшәсен. Әмма без татарлар башкача, үзебезнеке булырга тиешләр. Мәсәлән, кызларның йөрәгенә имамларның яки укытучыларның яши булуыннан гына килмиләр. Әлбәттә, әлбәттә белем алырга.
Ә инде мөфтиләр шурасы рәис урынбасары Дамир Гизәтуллин бу сорауларга кискен итеп җавап бирде.
Коръан Кәримдә андый бер аятта юк, хатын-кыз битләрен һәм дә бөтен гәүдәсен каплап йөрергә дигән. Моны кемдер үзеннән чыгарган.
Нигә соң менә безнең кызлар яулыкларында гара, Саудовка Арабстанда кебек ябалар, күлмәкләрендә шулай киәләр.
Кичкенә генә реформация бара. Менә шул күп кенә түгел инде алар бергенә әз генә бер йөзләгән, бер ике йөзләгән кызлар гарәпчә киенеп йөриләр. Алар инде үзләрен күрәләр гарәп хатыннары итеп бүгенге көндә. Бәлки шунда алып китерләр дип. Аларында булганнары юк. Аларында китсәләр бәхетсез булачакларын белмиләр икән әле. Мин аларга андый пропаганда һаман алып барам, аңлатам, нәмәле нәтиҗәсен күрмим.
Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Архив тапшыруларны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ияршендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.